Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zdravko Mamić ranjen u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini javljaju hrvatski mediji. Radnici Goše s protesta pred zgradom vlade zatražili pomoć države. Očekujem da Vučić sutra razgovara sa Zajevim, izjavio šef diplomatije Dačić. Osumnjičeni za napad u Barceloni, danas pred sudom. Predsjednik Afganistana pozdravio Trumpovu strategiju za tu zemlju. Sutra sunčano s temperaturom do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako radnici Goše žive danas, nakon 150 dana štrajka i nekoliko godina bez primanja. Petar Milojković i Žikica Radosavljević su nam rekli.
Ako imamo za hleba, kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu. Sve u hleba, paradajz, još i malo i travu da pasemo.
Kao kuće.
A čućete i da je MMR vakcinu u Novom Pazaru primila tek svaka peta beba. Epidemiolozi krive antivakcinalni lobi, a direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, šef Adil Spahić, upozorava.
Nedavanjem tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka, velika je mogućnost da oboli neko od dece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa deteta na dete.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Emisiju počinjemo vešću da je savjetnik fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba Zdravko Mamić ranjen u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. To su preneli hrvatski mediji koji javljaju da se Mamić nalazio na groblju kada su u njega pucale dve osobe. Prema dostupnim informacijama, Mamić je ranjen u nogu i posle ukazane lekarske pomoći nalazi se van životne opasnosti. U domu zdravlja je policija. Klub Dinamo još se nije oglasio povodom ovog incidenta. Vraćamo se našim temama. Oko 200 radnika fabrike Goša zatražilo je s protesta u Beogradu da država hitno omogući da im se isplate zaostale plate. Zaposleni u privatizovanoj firmi iz Smederevske Palanke čekali su 3 sata pred zgradom vlade Srbije da ih na razgovor primi neko iz vlasti, ali to se nije dogodilo. Zoran Glavonjić.
Fali nam svašta. Kupujemo hleba koje imamo za hleba, kupujemo onaj koji je 20 dinara u disu, a ne onaj koji je 40 i 50 dinara. Sve u hleba, paradajz, još i malo i travu da pasemo. Ovo je strašno, kao poslednji bednici, ništa nije dobro.
Pokušao je Petar Milojković, zavarivač sa stažom od 35 godina u Goši, za Radio Slobodna Evropa da objasni kako danas žive radnici nekadašnjeg giganta za proizvodnju šinskih vozila. Kako su nam rekli na okupljanju u glavnom gradu, neki sa suzama u očima, inostrani poslodavac ostao im je dužan i po 20 plata, a država danas ni da ih pogleda.
Ali imam jedno prosto pitanje, ja pitam gospođu premijerku, ko je dozvolio u ovoj pravnoj državi, kako non stop nama pričaju, da slovački tajkun ukrade 7 miliona evra neplaćenih poreza, prireza, doprinosa i plata radnicima i ne uplati to našoj državi Srbiji?
Rekao je Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora Goše, i nabrojao da je država Srbija reagovala u slučajevima hrvatskog Agrokora, italijanskog Fijata i više puta privatizovane Galenike, južnokorejske Jure i slovenačkog Gorenja. 150 dana štrajka u Goši, nakon kog je usledio i štrajk glađu, počelo je nakon tragedije u martu, kada se zaposleni te fabrike ubio na radnom mestu zbog, kako su tvrdile njegove kolege, teške materijalne situacije.
I onda još jedan drugar je lekujemo, pokušali da čuje, spasili su ga, ostaje ovo živ. Znači, treba da nastavimo tako, dok izumiremo. Narod je na ivici bede, katastrofe. Psihički popušte narod.
Kaže Žikica Radosavljević od 1982. godine bravar u Goši. Ne pamti kada je primio posljednju platu, gazda je zadnji put nešto uplatio 15. aprila. U prethodna 3 mjeseca dobili su po 100 dinara, što je 84 euro centi, da im se ne ugase računi, a skoro 5 godina je bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja.
Kako se živi tako?
Možete zamisliti, kao kuće, tako da kažem.
S Sve što je država učinila je oko 55.000 evra iz budžeta da im se overe zdravstvene knjižice do oktobra i jednokratna novčana pomoć od 500 evra po zaposlenom. Goša, koja zapošljava 358 ljudi, bila je u vlasništvu slovačke firme ŽOS, koja je ju nedavno prodala kiparskoj kompaniji Lisnart.
Kriminal, kriminal, strašno. Znači, ljudi nemaju više za hleb. Nemoguće da država omogući Slovaku ili bilo kome svašta, a od mene traže da platim struju. Kako ću ja sad 1. septembra da pošaljem dete u školu? S čime?
Kaže Slobodanka Bojović, koja je 15 godina radila u Goši. Posle tročasovnog okupljanja pred vladom Srbije, gde su protestovali uz radničke pesme i simbole, zaposleni Goše vratili su se u Smederevsku Palanku, gde će razmotriti dalje korake u štrajku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru sa ambasadorom Nemačke Akselom Dittmanom u Beogradu rekao da će Balkan imati bolju budućnost ako se uspostave bolji srpsko-albanski odnosi. Kako je saopšteno iz kabineta predsednika, Vučić je istakao važnost unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i nastavka dijaloga s Prištinom u cilju uspostavljanja dugoročnog mira u regionu. Ambasador Dittman je rekao da je poziv na unutrašnji dijalog ozbiljan i odgovoran potez, stoji u saopštenju. Vučić se danas inače stao i sa ambasadorom Velike Britanije Denisom Kifom, s kojim je, kako je saopšteno, razgovarao o bilateralnim i regionalnim pitanjima. Izvestilac za Srbiju i predsedavajući spoljno-političkim odborom Evropskog parlamenta David McAllister izjavio je pred posetu Beogradu najavljenu za četvrtak i petak da Srbija može postati članica Evropske unije čim ispuni uslove za pristupanje, među kojima Unija posebnu pažnju pridaje vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom. Srbija mora da ispuni sve uslove za članstvo, što podrazumeva otvaranje i zatvaranje svih 35 poglavlja, izjavio je McAllister za Tanjug. Javio je da očekuje da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra razgovarati s makedonskim premijerom Zoranom Zajevim i da ne postoji opasnost od prekidanja diplomatskih odnosa Srbije i Makedonije. Mi idemo u pravcu smirivanja. Sljedeće nedelje ćemo vratiti deo osoblja. Naša ambasadorka vratit će se vjerovatno u septembru. Očekujem da će se Vučić sutra čuti telefonom s premijerom Zajevim i ja ću razgovarati sa svojim kolegom Nikolom Dimitrovim, rekao je Dačić za televiziju Pink. On je kazao da će na skupu premijera u Albaniji tokom predstojećeg vikenda predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić imati priliku da se vidi sa Zajevim. Dačić je kazao i da srpska strana želi normalizaciju odnosa i spuštanje tenzije i da Srbija ne radi ništa protiv Makedonije. A vlada Makedonije danas na sednici neće raspravljati o diplomatskom incidentu sa Srbijom i ostaje pri stavu koji je ranije saopštila, javila je makedonska agencija Meta. Za tu agenciju rečeno je da dešavanja sa Srbijom nisu na dnevnom redu današnje sednice, kao i da neće biti dodatnih reakcija na tvrdnje Beograda da se u Makedoniji vode ofanzivne obaveštene aktivnosti protiv Srbije. A tenzije na relaciji Beograd-Skoplje otvorile su još jedan problem. Naime, Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je favorizovanje zvanično ugašene novinske agencije Tanjug, koje, kako navode, sprovode najviši državni funkcioneri. Povod je jučerašnja odluka ministra spoljnih poslova Dačića da izjavu o razlozima za povlačenje osoblja ambasade Srbije u Skoplju da samo Tanjugu, iako je bilo najavljeno da će povodom tog događaja biti objavljeno saopštenje. Time su bile zatečene i ostale agencije i mediji koji su očekivali najavljeno saopštenje kako bi se razjasnio dramatičan potez vlade. Juče su zbog toga protestovale agencije Beta i Fonet. Obraćanjem samo jednoj agenciji, ministar je diskriminisao ostale medije, kaže naša sagovornica Jovanka Matić, istraživačica medija i naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu.
Prema Zakonu o javnom informisanju, svi izvori informacija, a pogotovo državni, su dužni da sve medije tretiraju na isti način, bez diskriminacije. Znači, ne postoji mogućnost da se nekim medijima daju informacije, a drugima ne. Međutim, greška zakona je u tome, nedostatak zakona je u tome što ne postoje sankcije za takvu zakonsku odredbu.
Kako razumeti da je ministar Dačić napravio jedan takav potez?
Pa to znači da oni računaju na nepostojeći Tanjug kao svoj zvanični kanal informacija, da mediji služe samo kao megafon vlasti, a ne ostvaruju sve one svoje druge funkcije koje mediji inače treba da vrše u društvu. Nije to usamljen slučaj, to se događalo već više puta, bile pre nekoliko meseci, o tome kako su namerno isključivali, na primjer, novinare lista Danas, u Beogradu mislim da je bio događaj, da ih nisu obavestili ili da su ih pogrešno obavestili da će takav događaj biti na drugom mestu i tako dalje. Znači, postoji jedan organizovani napor vlasti da isključi medije iz komunikacije.
Agencija Tanjug nije uspela da se privatizuje u zakonskom roku, ali uz pomoć države i dalje postoji, podsjeća Jovanka Matić.
On je formalno nepostojeći, izbrisanje iz registra privrednih kompanija, a u stvari i dalje nastavlja da radi. Vlast prema toj organizaciji ponaša ne samo kao legalnoj, legitimnoj i postojećoj, nego joj i na raznim konkursima dodeljuje novac. Poslednji slučaj je bio da je raspisan konkurs upravo u ministarstvu koje je davno vodila nova premijerka za određene informativne usluge, koji je tako oblikovan da je samo Tanjug mogao da ga ispuni, a da recimo konkurentske kuće, druge agencije, Beta i Fonet, nisu ni obaveštene u tom konkursu.
Vlast ne bira samo svoje agencije, već i televizije, kaže naša sagovornica. Ona je izabrala privatnu televiziju Pink kao primarni kanal za svoj politički marketing. To je velika promjena u načinu komuniciranja vlasti s medijima, zaključuje Jovanka Matić. Radio Slobodna Evropa zatražila je objašnjenje od Ministarstva inostranih poslova, ali do ovog trenutka odgovor nismo dobili. Prelazimo na drugačije teme. Obaveznu vakcinu protiv zaušaka, malih boginja i rubeole u prvih 6 mjeseci ove godine primila je tek svaka peta beba u Novom Pazaru. Takvo stanje smešta regiju Sandžaka među rekordere po broju nevakcinisanih mališana, prenosi Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, procenat vakcinisane dece MMR vakcinom protiv zaušaka, malih boginja i rubeole starosti do 2 godine za prvih 6 mjeseci ove godine iznosi 19%, dok je u 2016. godini iznosio 64%. Direktor ove ustanove, dr. Šefadil Spahić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je razlog ovako malog procenta vakcinisane dece u jakom antivakcinalnom lobiju. On kaže da je situacija u susednom Tutinu, koji je u njihovoj ingerenciji, nešto povoljnija, gdje je vakcinisano tek svako 4. dete.
Tako da možemo slobodno reći da u ovoj godini, 2017. godini, broj dece koja su primile MMR vakcinu je u drastičnom padu. Što se tiče grada Novog Pazara, što se tiče opštine Tutin, taj broj je nešto bolji. Mi smo imali obuhvat dece 98%, a ove godine je 26,8%. Ako znamo, ako uzmemo da je poželjni procenat imunizacije 95%, možemo slobodno reći da imamo jedan period neuspešnosti aplikacije MMR vakcine.
Novopazarac Enes kaže da nije imao dileme oko toga da li njegovo dete treba da primi vakcinu ili ne.
To su proverene vakcine koje smanjuju rizik od takvih teških bolesti. A ko ima genetski defekt, on će ga ispoljiti po velikoj temperaturi 42 ili pri primanju vakcine MMR, koja će biti samo inicijalna kapsula u metaboličkom tom sistemu da pospeši autizam ili druge bolesti.
Njegov sugrađanin Senat smatra da je najvažnija stvar kod vakcinisanja dece, ali i njihovog lečenja, poverenje između pacijenta i lekara.
Nažalost, u poslednje vreme sve je to dovedeno u pitanje. Ja im ne verujem. Brojne su greške, naročito u Novom Pazaru. Situacija je ovde alarmantna. Naši sugrađani moraju da reaguju, da se organizuju i da se izbore za bolje zdravstvo u Novom Pazaru. Odnosno za poverenje. Kako ću ja da se složim sa vakcinom ako ne verujem lekaru?
Doktor Spahić kaže da će oni u narednom periodu organizovati različita predavanja za trudnice, kao i da će izabrani lekari više ukazivati roditeljima na značaj ove vakcine koja je testirana i registrovana. On ističe da je primanje MMR vakcine zakonom propisana obaveza u Srbiji, a da su se zbog niskog procenta imunizacije epidemije već dešavale u Rumuniji Rumuniji, Bugarskoj, Italiji i drugim evropskim zemljama.
Nedavanjem tih vakcina protiv morbila, rubeole i zaušaka, velika je mogućnost da obolime kod dece. To su virusna oboljenja koja se vrlo brzo šire sa deteta na dete. Znači, mi nismo takvo naše dete zaštitili. Tako nevakcinisano dete je nezaštićeno. I procenat oboljevanja od ove tri bolesti, ako se pojave u određenom kolektivu, je jako velik. A posljedice ovoga su jako velike. Recimo, kod zaušaka je posljedica, najveća posljedica je sterilitet. Da ne govorimo o drugim, upala srednjekuva, upala pluća.
Od početka primjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u martu prošle godine, Prekršajni sud u Novom Pazaru izrekao je 4 novčane kazne u iznosu od 20.000 dinara za roditelje čija deca nisu vakcinisana MMR vakcinom, a osim toga moraće da plate i troškove sudskog postupka. U Beogradu su do sada izrečene 3, a u Kragujevcu 1 novčana kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Zdravko Mamić ranjen u Tomislavgradu u BiH. Dinamo osuđuje napad i ocenjuje da je Mamić ranije upozoravao na pretnje koje su mu upućivane. Radnici Goše s protesta pred zgradom vlade zatražili pomoć države. Očekujem da Vučić sutra razgovara sa Zajevim, izjavio šef diplomatije Dačić. Osumnjičeni za napad u Barceloni danas pred sudom. Sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednim minutima čućete i da 15-ak mladića i devojaka iz zemalja širom sveta u okolini Subotice obnavlja park nazvan Mini Jugoslavija, projekat subotičkih jugonostalgičara. Nikolas iz Španije nam je rekao.
Znam dosta toga o nekadašnjoj ujedinjenoj Jugoslaviji. Moji roditelji su mi pričali o tome kako je ovdje bio lep život i kako je ta zemlja bila poznata u celom svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, italijanski spasioci izvukli su 7-mesečnu bebu iz kuće srušene u zemljotresu na ostrvu Iskija. Vatrogasci su 7 sati posle zemljotresa izvukli bebu iz ruševina, ispod kojih je bila zatrpana s porodicom, i nastavljaju napore na spasavanju njena dva brata. U zemljotresu magnitude 4 stepena poginule su 2 osobe, 39 ljudi je povređeno. Četvorica uhapšenih prošle sedmice zbog sumnje da su umešani planiranje ili izvođenje napada u Španiji i danas će se pojaviti pred Nacionalnim sudom u Madridu. Trojica su uhapšena 17. i 18. avgusta u gradu Ripolu na severu Katalonije, a četvrti u Alcanaru, južno od Barcelone, gde je jedna osoba poginula u eksploziji kuće u kojoj su, kako se kasnije ispostavilo, ekstremisti planirali napade i pravili bombe. Osumnjičeni su jutros dovedeni u Nacionalni sud. Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani pozdravio je, kako je rekao, dugotrajnu posvećenost Sjedinjenih država u Afganistanu nakon što je predsjednik Donald Trump objavio strategiju za tu ratom razorenu zemlju. U saopštenju objavljenom utorak, Ghani je zahvalio Trumpu i američkom narodu za podršku u zajedničkoj borbi da se region oslobodi pretnje terorizma. NATO, koji u Afganistanu intervenisao posle terorističkih napada u Sjedinjenim državama 11. septembra 2001. na zahtev SAD, nikada neće dozvoliti da Afganistan ponovo postane uporište terorista, ocenio je u Briselu generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je u ugovoru posvećenom novoj američkoj strategiji u Afganistanu isključio mogućnost povlačenja SAD iz te zemlje. Nova strategija, istakao je predsjednik Amerike, bit će utemeljena na dešavanjima na terenu, a ne na vremenskim okvirima i broju raspoređenih trupa.
A core pillar of our new strategy is a shift.
Noseći stub naše nove strategije je prelaz sa pristupa koji se zasnivao na vremenskim rokovima na onaj koji je zasnovan na uslovima. Rekao sam mnogo puta koliko bi bilo kontraproduktivno za Sjedinjene Države da unapred objave datume početka ili okončanja naših vojnih opcija. Nećemo govoriti o broju trupa ili o planovima budućih vojnih aktivnosti. Uslovi na terenu, a ne proizvodni rokovi, bit će ono na čemu će se naša strategija od sada zasnivati.
Trump je, predstavljajući novu američku strategiju za Afganistan, također upozorio susedni Pakistan da ne pruža utočište talibanskim pobunjenicima. Pakistan će imati koristi ako sarađuje s nama u Afganistanu, ali će i mnogo izgubiti ako nastavi da pruža utočište teroristima. To mora odmah da se promeni, istakao je Trump.
I concluded
Zaključio sam da su bezbednosne pretnje s kojima se suočavamo u Afganistanu i širem regionu ogromne. U Afganistanu i Pakistanu danas je aktivno 20 organizacija koje Sjedinjene Države smatraju za terorističke. To je najveća koncentracija u bilo kom regionu na svetu. Pakistan često pruža utočište onima koji izazivaju haos, nasilje i teror. Pretnja je veća utoliko što su Pakistan i Indija nuklearne sile, čiji napeti odnosi prete da prerastu u konflikt.
Dodajmo da je uoči Trumpovog govora šef američke diplomatije Rex Tillerson održao sastanak s ministrima spoljnih poslova Afganistana, Pakistana i Indije. Ministar odbrane SAD James Mattis je nakon govora američkog predsjednika rekao da su Sjedinjene Države i njeni saveznici spremni da povećaju broj vojnika u Afganistanu. Tamo se inače trenutno nalazi oko 8400 američkih vojnika koji pružaju podršku lokalnim vlastima u borbi protiv pobunjenika posle povlačenja međunarodnih snaga krajem 2014. Pentagon je, podsjetimo, pre nekoliko meseci razmatrao plan o slanju oko 3800 dodatnih vojnika u cilju jačanja afganistanske vojske koja ne može da se izbori s pobunom Talibana. A jutros je na diplomatsku četvrt u Kabulu u blizini američke ambasade ispaljena raketa za šta su odgovornost preuzeli upravo Talibani. Oni su pretnjama reagovali na Trumpov govor, iznevši ponovo svoj zahtev o povlačenju američke vojske. Sjedinjene Države su inače intervenciju u Afganistanu započele 7. oktobra 2001. kao odgovor na terorističke napade na New York i Washington 11. septembra te godine, a u cilju uništenja terorističke organizacije Al-Qaida odgovorne za te napade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je na desetine hiljada ljudi koji su tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji stradali kao civili ili su izgubili članove porodica. Zakon koji bi trebalo da reguliše njihova prava predstavlja, prema navodima predstavnika Fonda za humanitarno pravo, najdrastičniji primjer institucionalizovane diskriminacije, zbog koga najugroženiji građani Srbije ne mogu da ostvare ni minimalna prava u oblasti materijalne i psihosocijalne zaštite i pomoći od države. Iva Martinović.
Pozivajući državu na izmene i usvajanje novog zakona, predstavnici Fonda za humanitarno pravo ukazuju na to da je sistem zaštite civilnih žrtava rata naslijeđen iz bivše Jugoslavije, te da od tada ništa nije urađeno kako bi se odgovorilo na nove okolnosti, odnosno veliki broj žrtava iz posljednjih ratova. Brojne žrtve isključene su iz zakona, poput žrtava silovanja, ljudi koji su bili zatvarani u logorima, porodica nestalih, te svih onih koje pate od psiholoških posljedica pretrpljenog nasilja. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovaj zakon o civilnim invalidima rata razlikuje žrtve da li pate od psihičkih posljedica nasilja ili fizičkih, da li su im rane vidljive ili nisu i uvodi kategorije poput toga da li je povredu naneo neprijatelj ili ono što podrazumijemo suprotno je prijatelj, kategorije koje su anticivilizacijske, nezakonite.
Jedine žrtve koje mogu da ostvare neke beneficije su ili osobe koje ispunjavaju visok prag telesnog invaliditeta ili najuži članovi porodice poginule, ali ne i nestale civilne žrtve.
Civilne žrtve rata su diskriminisane i u odnosu na vojne invalide i porodice palih boraca. Najbolji primjer za to je da bi civil ostvario pravo na invalidninu, traži se prag od 50% fizičkog oštećenja organizma, dok je za vojne invalide dovoljan prag od 20%.
Podlači i Relja Radosavljević, koji je radio na novom izveštaju fonda. Jedan od najvećih problema je dokazivanje pretrpljene povrede, koje uz medicinsku podrazumeva i brojnu drugu dokumentaciju iz vremena kada je povreda nastala, što je od civila koji se zatekao usred ratnih dešavanja nije moguće očekivati. Brojni su drugi razlozi za odbijanje zahteva, poput uslova da je osoba stradala na teritoriji Srbije.
Naglašamo da ovakav uslov u zakonu ne postoji, nigde nije izričit, a efekat je otišao dotle da je izvestan broj ranije priznatih statusa naknadno ukinut. Radi se zapravo o značajnom broju Srba izbeglih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji danas žive u Srbiji, državljani su ove zemlje, ali su ostali bez ikakvih prava.
Zakon posebno pogađa pripadnike nacionalnih manjina koji su bili na meti vlasti u Srbiji 90-ih, posebno Bošnjake u Sandžaku i Hrvate u Vojvodini. Osim minimalne materijalne podrške, koja je predviđena samo za najuže članove porodice i koja nije bezuslovna, ne postoje nikakve druge usluge socijalne zaštite, poput rehabilitacije ili psihološke podrške. Najveći broj korisnika stanovnika ima preko 65 godina i radi se o sve starijoj generaciji.
Utisak koji se stiče jeste da nadležni organi čekaju da ovi ljudi umru i da više ne predstavljaju problem. Osim što je taj pristup nehuman i nezakonit, vrlo jasno da se ta marginalizovanost ne zaustavlja sa samim beneficijarima, oni imaju porodice.
Zakon u Srbiji oštro su kritikovale sve međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava, ali reakcije nadležnih do danas nema. Uz napomenu da interesovanje za žrtve država pokazuje samo onda kada predstavljaju politički kapital, te da van godišnjica ovi ljudi ne postoje, iz Fonda za humanitarno pravo pozivaju na hitno donošenje novog zakona i preispitivanje položaja civilnih žrtava rata. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sled jedna drugačija priča. 15-ak mladića i devojaka iz Španije, Japana, Argentine, Turske, Francuske, Holandije u okolini Subotice obnavljaju, kako su nazvali, četvrtu Jugoslaviju. Reč je o prostoru na kojem se nalazi takozvana mini Jugoslavija, projekat subotičkih i drugih jugonostalgičara koji su na nekoliko hektara zemlje poželjeli da održe sećanje na nestalu državu. Radna akcija organizovana je nakon poprilične devastacije tog nesvakidašnjeg prostora, prenosi Vesela Laloš.
Goran Gavrić, koordinator ove multinacionalne radne akcije, navodi da je ovo svojevrsna smena generacije u istoriji posljednje i najmanje jugoslovenske države.
Ta neka stara garda koja je to podržavala, malo se umorila, pa smo odlučili da im pomognemo i da dovedemo neke mlade iz cijelog svijeta, kao mladih istraživača Srbije. I oni su prepoznali potencijal ovog prostora. Oni će ovdje raditi uglavnom na uređivanju zelenih površina.
Erik iz Amsterdama kaže da je došao pre svega da upozna našu zemlju. Ništa nisam znao o Srbiji, također ni o Jugoslaviji, ni o nostalgiji za njom. Tek sam ovdje saznao da postoji jedno snažno sećanje na to vrijeme. Osjećam se ovdje veoma srećno, sviđa mi se atmosfera i ovi ljudi koji vjeruju u tu ideju Jugoslavije. Sviđa mi se i to što se budimo uz jugoslovensku muziku i sve to liči na povratak kroz vrijeme. A jako je student iz Tokija i tek uči o našoj zemlji. Počela sam da studiram istoriju ratova prošle godine i učim o Jugoslaviji šta se stvarno ovdje dešavalo. Iznenadila sam se kada sam otkrila da ovdje ljudi misle da je za vrijeme Jugoslavije bilo mnogo bolje nego sada. To je zaista zanimljivo. Aleksandrin je studentkinja iz Francuske. Odlučila sam da dođem ovdje i upoznam vašu zemlju i vašu kulturu. Od roditelja sam saznala dosta o Jugoslaviji i naročito o Titu. Nikolas iz Španije došao je ovdje jer smatra da je ovo odličan projekat. Znam dosta toga o nekadašnjoj ujedinjenoj Jugoslaviji. Moji roditelji su mi pričali o tome kako je ovdje bio lep život i kako je ta zemlja bila poznata u celom svetu. Blažko Gabrić, inicijator i osnivač mini Jugoslavije, osim nostalgičnih, u očuvanju ove tvorevine vidi i komercijalne razloge.
To može biti turistički brend Subotice. Mi možemo napraviti muzej na otvorenom prostoru sa svim poznatim likovima iz stare Jugoslavije. Od Tesle, Pupina. Ako znate, u Pešti su napravili sve spomenike socijalizma na jednom mjestu. I to im je jedan deo turističke atrakcije.
Šta će biti sa Jadranskim morem, Triglavom? Da li je to i dalje u planu?
Pa vidite, Jadransko more i Triglav je u planu da to onda živi ekonomski. Ovaj park može da živi ekonomski ako dobije bazen. U liku Jadranskog mora bazen.
Ekipa mladih akcijaša Kosmopolita bit će u Subotici dve nedelje, a svoj boravak u U-kampu ipak doživljavaju pre svega kao jedinstveno iskustvo i mogućnost za druženje i upoznavanje drugih ljudi i kultura. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju vest da je jedan od najpoznatijih trubača s prostora bivše Jugoslavije, Feja Cejdić, preminuo u 76. godini posle kraće i teške bolesti u svom domu u Bojniku, potvrdila je to agenciji Beta njegova porodica. Cejdić je svirao na svim kontinentima, a u zvucima njegove trube uživali su mnogi poznati državnici i umetnici. Biće sahranjen sutra na mesnom groblju u Bojniku. Podsećam ovdje još jednom na najvažnije vesti. Zdravko Mamić ranjen u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu se oglasio fudbalski klub Dinamo koji je napad osudio te ocenio da je Mamić ranije upozoravao na prijetnje koje su mu upućivane. Radnici Goše s protesta pred zgradom vlade u Beogradu zatražili pomoć države. Očekujem da Vučić sutra razgovara sa Zajevim, izjavio šef diplomatije Dačić. Osumnjičeni za napad u Barceloni danas pred sudom. Predsjednik Afganistana pozdravlja Trumpovu strategiju za tu zemlju. Vreme sutra sunčano s temperaturom do 29 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.